Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania športového newsfiltra denníka N, ktorý vám už tretíkrát prinášame novou formou. Kým doteraz Braňo Bezák len prečítal jeho textovú verziu, odteraz budeme športové dianie posledného týždňa rozoberať v dialógu reportérov denníka N. Dnes je tu so mnou kolega Matej Ondrišek, s ktorým sa budeme rozprávať o troch témach aktuálneho športového newsfiltra. Prvou je vyčíňanie futbalových fanúšikov Maďarska a Slovana Bratislava, druhou návrat Slovana Bratislava do hokejovej Tipsport ligy a tretiou forma Petra Sagana pred majstrovstvami sveta. Ja len pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete na webe denníka N a ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie na denníkn.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám každý pondelok dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozviete sa nám na sport@denníkn.sk. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie.
Ja prajem teda tiež príjemné počúvanie našim poslucháčom a Michal, ty si bol na zápase Maďarsko-Slovensko a spýtam sa ťa na úvod teda, že prečo sektor hostí nebol tak úplne sektorom hostí?
Poviem už len takú, ešte ako som sa dostal, predtým ako som dostal na ten štadión, tak som cítil, že to nebude úplne niečo, nejaký štandardný zápas. Okrem teda tých mediálnych správ a všetkého toho a historického kontextu, tak už predtým, ako sme prišli na štadión, tak sme na priechode prechodcov museli zastaviť, pretože oproti nám sa rútila skupina sympatizantov teda maďarského futbalového týmu, boli v takých čiernych tričkách s logom Jobiku, čo je teda extrémistická strana a boli obkolesení kukláčmi a čiže už len toto mi celkom tak nahnalo strach, aj keď som vedel, že teda budem v novinárskom sektore, ktorom je reálne nič nehrozí. No a pokiaľ ide o ten sektor hostí, tak už v júli som zachytil na Facebooku, aj som o tom napísal vlastne pred zápasom, že slovenskí ultras chcú revanš za to, čo sa stalo v marci v Trnave. Vtedy tam došli tí maďarskí fanúšikovia, ultras fanúšikovia úplne zaplnili sektor hostí. A k tomu si ešte kúpili ľudia zo Slovenska, so slovenským občianstvom, si kúpili lístky na normálnu tribúnu medzi fanúšikov Slovenska, keďže mali slovenské občianstvo a celkom provokovali. Napríklad počas hymny sa otočili chrbtom, vypískali ju a podobne. No a Slováci, slovenskí ultras normálne teraz vyhlásili, že podobne ako Maďari, keď idú na reprezentáciu, tak sa spoja všetky ultras fankluby z celého Maďarska, ktoré sa medzi sebou počas roka bijú a neviem čo všetko. Lenže podľa toho, čo som sa dočítal v internetových diskusiách, tak ako si sa nesieli skoordinovať a keď už išli teda kúpiť lístky, tak boli dávno vypredané. No a lístky si zakúpili dve skupiny ľudí. Prvou boli takí klasickí fanúšikovia futbalovej reprezentácie, akých poznáme aj z domácich zápasov, tak ja by som ich nazval tzv. Macejkovia. Sú to ľudia, ktorí nie sú ultras a ide o obyčajných fanúšikov, ktorí tam možno niekedy prídu aj s deťmi a ak náhodou vykrikujú niečo nevhodné, tak je to naozaj zriedka kedy. Čiže toto bola tá prvá skupina a druhá skupina boli síce slovenskí občania, ale zjavne boli z oblastí obývaných maďarským obyvateľstvom, čiže a ktorí teda inklinujú k fanúšikovaniu maďarskému tímu. No a tým pádom bola na to pripravená aj maďarská polícia. Už na začiatku, keď som prišiel na zápas a pozrel som sa na sektor hostí, tak bola normálne živá reťaz tvorená z kukláčov v sektore hostí. A bolo to celkom tak, že celý zápas oni tam kričali Riari a Hungária zo slovenského sektora.
A aké prejavy si teda zaznamenal od maďarských fanúšikov a čo to možno urobilo s našimi futbalistami?
No začalo sa to tým, že vlastne už len keď pred zápasom tam hlásateľ niečo oznamuje, tak štandardne na medzinárodných zápasoch to býva v dvoch jazykoch a tentokrát to bolo o to možno vľudnejšie od organizátorov, že Slovákom sa neprihovárali v angličtine, ale prihovárali sa priamo v slovenčine s takým, povedal by som, že južanským prízvukom. Ale bolo to veľmi pekné gesto, čo sa však nestretlo s pozitívnou odozvou domácich tribún, ktoré už len keď počuli slovenčinu, tak začali pískať. No a pokiaľ ide o tie ďalšie prejavy, tak samozrejme to bolo mohutné vypískanie slovenskej hymny, ktorá sa hrala pred zápasom. Potom boli ešte, keď strelil Robert Mack gól, tak ultras, neviem, možno aj iní kričali cigáni, cigáni, cigáni. Vlastne za čo hrozí maďarskému týmu celkom problém, pretože oni boli v podmienke už z predošlého zápasu a proti Azerbajdžanu, teraz zrejme budú hrať pred prázdnym hľadiskom. No a ešte som tam zachytil, respektíve slovenský občan maďarskej národnosti, ktorý je novinár a sedel vedľa mňa, zachytil ešte aj pokrik Stop Trianonu. A potom také ešte mali klasické nejaké pozbudzovačky maďarčine, úplne aj väčšinou také, že nevinné. Ale bol tam dosť cítiť tento šovinizmus. A ešte čo sa stalo po zápase, že vlastne ľudí zo slovenského sektora, teda z toho sektora hostí, oni normálne mali policajnú eskortu až na diaľnicu, ale bol aj sektor, kde boli rodiny a podobne na hlavnej tribúne a na tých si maďarskí fanúšikovia číhali a stačilo, že keby ich bolo, píše o tom Šport.sk a že keď bolo tých ľudí 7 až 8, tak si netrúfili, alebo to bola to nejaká 15 členná skupina Maďarov alebo respektíve možno aj Slovákov. Ale keď išli dvaja, traja Slováci, tak na tých si trúfli a jedného dokopali a muselo ho na druhý deň z nemocnice previesť z Budapešti do Bratislavy sanitka.
Aké je to pre tých samotných hráčov hrať v takomto zápase? Ty si tam po zápase bol aj medzi nimi, čo hovoril napríklad Martin Dubravka?
Martin Dubravka je slovenský brankár, ktorý bol celý jeden polčas za tou bránkou, v tej bránke, ktorá bola pred sektorom Ultras. A on si tam všeličo vypočul o svojej rodine samozrejme, lietali tam po ňom mince. Ja si myslím, že pokiaľ ide o hráčov, tak pre nich je to pozitívne, pretože keď máš nejakú emóciu v zápase, tak to ti veľmi nemôže uškodiť, pokiaľ sa teda veľmi nezblázniš. Napríklad Robert Mack, ktorá strelca slovenského gólu, on hovoril, že vlastne potom ako strelil ten gól, tak trochu provokoval. Možno niekto by povedal, že si chyba vychutnal, ale on vlastne dal gól do tej bránky, za ktorou boli ultras. Rozbil sa smerom k ním, oslavoval, ako keby to boli teda jeho fanúšikovia a potom ešte ukázal na svojom drese slovenský znak a mám pocit, že ho aj poboskal. Aspoň tak som to videl z tribúny, ale myslím si, že v telke to tak bolo vidno.
Takže Slovensko ten zápas vyhralo 2-1 a pomerne veľmi dobre sa spamätalo z prehry 0-4 s Chorvátskom. Čo bolo inak v tomto zápase?
Super. Pretože ja si nemyslím, že ten výkon proti Chorvátsku a proti Maďarsku bol veľmi iný. Zostava bola takmer identická až na to, že tréner Hapal vymenil post za post. To, čo bol najväčším problémom v zápase proti Chorvátsku, to bola záložná rada, čiže Lobotka a pred ním Hamšik s Kuckom. Nastúpil úplne rovnako, v rovnakej forme, alebo videli sme, že Lobotka ako náhle mal proti sebe pomalších hráčov, ktorí sú slabší na lopte, tak zrazu to bol ten starý Lobotka. Zrazu Kuzka nebol taký stratený, lebo mal viac času na rozohrávku a na prihrávky. Čiže toto sa zmenilo. A zmenilo sa aj to, že sme nedostali rýchly gól. Napríklad, keby tam prišiel, tak si myslím, že to mohol byť debakel, ale naši si postupne začali veriť. Bolo to vidno napríklad na Lubomirovi Šatkovi, čo bola teda jedna z tých dvoch zmien. Bol pravý obranca a na začiatku zápasu bol naozaj tragický. Potom dostal žltú kartu a zrazu začal hrať zodpovednejšie. Mám pocit, že mu potom Kuzka viac začal pomáhať pri bránení a bol to úplne iný zápas.
Náš rozhodujúci gól strelil iba 19-ročný útočník Robert Boženík. Čo možno povedať o jeho výkone a môžeš troška predstaviť tohto hráča slovenským našim poslucháčom?
Myslím si, že sa to s ním bude viesť do konca kariéry. Pretože keď Jan Kozák starší minulý rok odstupoval z postu trénera futbalovej reprezentácie, tak a sťažoval sa tam na rôzne tlaky od Emeška Žilina alebo od agentov, ktoré sa nám nepodarilo overiť, aj keď sme sa o to veľmi snažili, aj keď sme Kozáka konfrontovali minulý rok, tak tam spomenul jedno z tých mien, ktoré mu tam tlačia do reprezentácie, že akýsi rohožník zo Žiliny a on si teda splietol Boženíka s jednou východoslovenskou obcou. A on potom patril medzi najlepších v 18-19 rokoch medzi najlepších strelcov Fortuna ligy. A teraz ho Pavel Hapal povolal takú trochu znudzecnosť do reprezentácie. To bol jeho, mám pocit, že tretí zápas, druhý v základe. Mňa absolútne ohúril, pretože je to typický stredný útočník, ktorý si vie zakryť loptu, má výborný prvý dotyk. A to, že má 19 rokov, mu to strašne myslí. Mám pocit, že vždy vie, kde stojí v rámci ihriska a v rámci 16-ky. A aj ten gól, čo strelil, bolo vyslovene, že prvý dotyk, s ktorým si loptu krásne hodil tam, kde potreboval a rýchla prudká strela. Mačo, teba by som sa ešte spýtal, teda vlastne, keď som písal tú reportáž z Budapešti, tak ty si tam bol druhý autor a aby čitatelia možno vedeli, že aj keď si nebol v Budapešti, tak prečo si bol druhý autor, tak si bol kvôli tomu, že ty si spísal tú postupovú matematiku. Čiže ako tento zápas vyzerá z tohto pohľadu?
Teraz sme sa vlastne dostali na druhé miesto v tabuľke pred Maďarsko práve, ktoré dovtedy viedlo skupinu a máme rovnako bodov. Keďže sme však Maďarov porazili aj doma, aj vonku, tak pri možnej rovnosti bodov, kebyže máme napríklad my 15 bodov a Maďari tiež 15, tak skončíme vďaka tomuto pred nimi. Čo je veľmi dôležité, je to veľmi pozitívna vyhliadka do ďalších kvalifikačných bojov. A pomohlo nám aj to, že Chorvátsko nečakane stratilo body v Azerbajdžane, kde remizovalo 1-1. A teraz tá situácia v tabulke je taká, že my máme, teda Chorváti sú prví, majú 10 bodov, my 9 bodov, Maďari tiež 9 bodov a Wales má myslím, že 6 bodov, ale o zápas menej. A práve s Walesom hráme najbližší kvalifikačný zápas doma a ak ho vyhráme, tak už ten postup bude veľmi, veľmi blízko, pretože ak by sme získali z toho zápasu 3 body a Chorvátsko vyhralo ďalšie zápasy nad Maďarskom a nad Walesom práve, tak potom by nám stačilo už len doma poraziť Azerbajdžan a určite by sme minimálne na tom druhom mieste skončili. Na konci týždňa sa potom odohral ešte ďalší zápas, po ktorom sa veľmi hovorí o fanúšikoch a o tom, čo sa dialo v hľadisku aj na ihrisku. Slovan Trnava, Slovan zvíťazil 2-0, tak povedz Michal, že čo sa dialo po tomto zápase a v jeho priebehu.
Ja na začiatok musím povedať, že na tomto zápase som priamo nebol, čiže informácie mám iba sprostredkované z médií. No stalo sa to, že Slovan vyhral, na zápase bolo 15 000 ľudí. Počas zápasu sa klasicky fandilo ako počas derby, až na to, že teraz slovanisti podpalili svoje vlastné vlajky, čo, akože, čo mi veľmi nejde do hlavy. Bolo tam veľa pyrotechniky, samozrejme Trnavčania nejako v slipoch alebo neviem čom prepašovali petardy. No ale toto bola taká klasika, akože prišla by nejaká pár tisícová pokuta od disciplinárnej komisie a ako sa hovorí, karavana by išla ďalej, že vlastne tak toto vyzerá asi na každom derby. No ale v nastavenom čase sa stalo to, že mám pocit, že priamo v bránke Trnavy vznikla roztržka medzi hráčmi, tiež taká klasická, však koniec zápasu rozhodnuté, praskli nervy. Ale z tej tribúny, čo je za bránkou, to bola teda bránka Trnavy, zoskočili na plochu fanúšikovia alebo fanúšik Ultras, fanúšikovia Slovana. No jeden z nich tam bol dokonca hore bez, bolo vidno, že má takú celkom postavu boxera alebo MMA bojovníka, tak kopol cez sieť vlastne, z toho bránkovú sieť kopol kapitána Trnavy Bogdana Mitreu.
Pamätáš si niečo podobné možno na slovenskom futbale?
Na slovenskom futbale sa nestalo, že by fanúšik inzultoval hráča, stalo sa, že by inzultoval rozhodcu, takže je to akýsi precedens a aj preto disciplinárna komisia to bude mať celkom náročné. Proto sa Pavel Chmura neprerušil zápas, aj keď sa minulosti stalo, že on prerušil zápas pri takéto udalosti, teda pri inzultácii jeho rozhodcovského kolegu. Pokiaľ ide o môj názor na tento incident, tak ja by som možno chcel, neviem, odkázať k Motrikovcom. Ako keď som mal na diskusii v Novej Cvernovke ešte v apríli ohľadom štadióna Ivana Kmotrika staršieho, tak on tam hovoril, že áno, ultra sú problémy, ale pozrite sa, stále je to lepšie. A idú aj také aj som sa možno, neviem, či sa spýtal, ale určite som na to myslel, že či si on tých fanúšikov nedržil len preto, z takého zvyku z tých pasienkov, keď to boli jediní ľudia, ktorí tam chodili, mám taký pocit. Ak to tak aj mal, tak ja si myslím, že na tom novom štadióne táto logika je už úplne zbytočná, pretože aj keď, lebo na tom zápase bol 15 000 ľudí a tých ultras tam mohlo byť 3-4 tisíc maximálne. Čiže aj bez toho by tam mal ultras, by tam mal cez 10 000 ľudí. A myslím si, že keby nechodil ultras, tak by tam bolo ešte viac ľudí, takých tých obyčajných, ktorí sa tam neprídu pobiť, dajme tomu. Takže možno by bolo fajn prehodnotiť, že či už aj s tým moderným štadiónom nepotrebuje nejaké modernejšie rozmýšľanie.
Myslíš si, že hrozí Slovanu aj nejaký exemplárny trest?
Dúfam, že áno.
Čo by nemohlo byť?
A nehovorím to ako že niekto to nenávidí Slovan, ale hovorím to niekto, kto miluje futbal a kto musí od svojho okolia, ktoré nie je tak naklonené futbalu, stále počúvať, že, alebo sa tak na mňa pozerajú, takže prečo vlastne ty? Trúfam si povedať, že som človek, ktorý sa len tak nepobije. Naposledy sa pobil v 6. ročníku na základnej škole. A že prečo vlastne ty to sleduješ, ak tam chodia takíto ľudia, že a ja stále musím ísť úplne od začiatku a vysvetľovať, že čo na tom futbale krásne a takíto ľudia nám to strašne kazia, aj keď si myslím, že ich je podstata menšina. No a ten trest, keby išlo o UEFA, ktorá organizuje medzinárodné zápasy, tak tam by stačilo už len tá pyrotechnika a nadávky by stačilo na zatvorenie štadióna. Uvidíme, či u nás bude stačiť toto na zatvorenie štadióna. Myslím si, že kontumácia výsledku prichádza určite do úvahy a myslím si, že v tomto prípade Slovan určite v nejakej podmienke za niečo, čiže môže prísť aj k zatvoreniu štadiónu.
Prejdem na ďalšiu tému. Ty si bol potom v druhej polovici týždňa na východe Slovenska na otvorení Tipsport ligy hokejovej na zápase Košice Slovan. Porozprávaj nám, že niečo o príbehu rivality Slovana a Košice.
Rivalita samozrejme dve najväčšie mesta a dva z troch klubov, ktoré aj ešte pred rokom 89 niečo znamenali. Mali sme tedy Slovan, Trenčín, Košice vo federálnej lige a ostatné kluby boli, ak aj boli vo federálnej lige, tak nezohrávali vážnu úlohu, väčšinou hrali tú prvú slovenskú ligu. No a tam sa tá rivalita pochádza, tá najväčšia z 90. rokov, keď sa Slovan po vstupe Juraja Širokého do klubu nakúpil hráčov a prvýkrát sa dostal do finálu, to bolo 98-99, vtedy tam bolo to dosť nervózne a potom tak pokračovalo postupne až do roku 2012 a tak symbolicky sa ukončilo pôsobenie Slovana Bratislava v slovenskej lige, keď v 7. zápase v predĺžení hral sa v Košiciach Libor Hudáček strelil víťazný gol Slovana a tým Slovan vyhral titul a potom na 7 rokov odišiel do KHL. Teraz vlastne sa po 7 rokoch vrátil z KHL. Vrátil sa s povesťou klubu, ktorý vlastne že neodišiel, lebo by chcel z KHL, ale odišiel, pretože na to už nemal. Neviem, či zhodou okolností, alebo to bol na schvál. Hneď prvý zápas v lige odohral v Košiciach. No a už len tento samotný fakt, že Slovan sa vracia domov a že sa vracia v Košiciach a že mu nedali napríklad domáci zápas, už niečo naznačoval o tom, že môže prísť zo strany fanúšikov k škode radosti, ktorá môže prerázať do niečoho vulgárnejšieho.
Čo si očakával ako reakciu z tribúny a možno, že ako to bolo naozaj?
Očakával som niečo oveľa horšie, pretože ten kontext naozaj nahrával tomu, že ak máte možnosť utiahovať si zo svojho rivala a spočítať mu to, tak kedy, ak nie teraz. Keď on sa so sklopeným chvostom vráti do vašej ligy, ktorú považoval predtým za nehodnú svojej sily. No na moje prekvapenie, to bolo prvá tretina, ako keby sa hral proti komukoľvek inému, bolo Košice do toho a podobné pokriky. Prvá zmienka o Slovane prišla tiež pre prvé tretiny, keď fanklub, ktorý bol za jednou z bránok, vytiahol dva transparenty. Na prvom bol ten slovanistický orol a nápis, že lepší vrabec v hrsti tam bol a tam akože, a bol tam naznačený rok 2012, ako Slovan odchádza do KHL a to bol ešte taký hrdý orol. A na druhom obrázku bol už taký orol bez peria, bolo tam tak, ako mu z mechu vypadali 100 eurovky, bol vychudnutý a k tomu napísané, že ako orol v KHL. Ono, nebolo to nič vulgárne, bolo to vyslovene také, že áno, trochu si zgústli na tých slovanistoch, ale bolo to skôr takého typu, že hej, však áno, neznášame vás, ste naši rivali, ale trochu ste nám chýbali a teraz to s vami budeme mať taký lepší náboj, takže ako keby také drsnejšie vítate späť, ale veľmi slušné. A napriek tomu, že už od polovice prvej tretiny Košice prehrávali, tak sa stále fanilo slušne. Potom vlastne ešte 2-0 Slovan vyhrával od polovici druhej tretiny. Košice sa herne strašne trápili, akože na to sa nedalo pozerať, ako to bol veľmi zlý hokej z ich strany. Ani Slovan nehral bol viečo, akože naozaj to nebol dobrý hokej, ale stačilo to na tej Košice. No a potom, keď už diváci videli, že ich hráči to nedávajú, tak keď sa spustil ten slávny chorál Eška Slovan, vieme aká Bratislava. Ja som narazil, neviem, 5-6 krát a s rôznou intenzitou. Potom sa to trochu upokojilo, keď Košice znížili na 1-2. A dokonca hrali powerplay, 12 sekúnd pred koncom mali dosť veľkú šancu na vyrovnanie. A potom to ešte raz zaznelo po záverečnom klaxóne. A ja som to ešte počul, ja som vlastne býval na priváte asi, ja neviem, to bolo 70 metrov od štadióna a možno ešte tak 3 čtvrte hodinu som to počul dvoch, troch ľudí tam hulákať, ale to možno preto, že tam kúsok bola ešte krčma, ktorá čapovala pivko.
A bola to teda reakcia celého hľadiska alebo len nejakej časti?
Začala časť a mám pocit, že myslím si, že sa nezapojila nad polovičná väčšina ľudí. Mm. Ale bolo to dosť masívne. Akože, hej, bolo. Prvé polovice zápasu to bolo tak, že sa ľudia veľmi nepridávali, keď to niekto začal. Čiže to som aj neregistroval, keď to jeden človek zakričal, že to nestalo za zmienku, ale registroval som až tie pokusy, ktoré boli úspešné a strehli halu. Mám pocit, že za začiatku to držal trochu fanklub, ktorý spustil, keď niekto začal takto, tak fanklub spustil niečo slušnejšie, alebo dokonca DJ pustil nejakú pesničku, ktorá nesúvisela s tým, s melódiou toho pokriku, ale potom už aj začal aj fanklub bubnovať rytmus toho pokriku napríklad. Čiže aj fanklub sa zopsul. Tým by sme uzavreli aj druhú fanúšikovskú tému uplynulého týždňa, kde sme opäť museli ľuďom nezasveteným športovom prostredí vysvetľovať, že prečo tam chodíme, keď sa dejú takéto veci. A tretia téma nášho newsfiltra bola, vlastne tu si napísal ty, bola Peter Sagan. Pretože už sa nám to blíži, už sa blížia majstrovstvá sveta a ja si myslím, že je dôležité pripomínať si, že ako je na tom Peter Sagan 2 týždne pred tým, ako sa začnú majstrovstvá sveta, teda vlastne ako on sa dostane na trať svoj kategórie elite v anglickom Yorkshire. Tak mi povedz, že vlastne ako dopadli teraz posledné dve preteky, kde boli, na ktorých sa Peter Sagan zúčastnil.
Áno, Peter Sagan štartoval na dvoch dôležitých klasikách v Kanade, v Quebecu a v Montreale. Treba povedať, že je to asi najvhodnejšia príprava na majstrovstvá sveta, pretože tieto klasiky sa jazdia na okrúhoch a majú tam množstvo takých krátkých, prudkých stúpaní, aké budú aj na majstrovstvách sveta. No a Peter Sagan sa predviedol teda vo veľmi dobrej forme. Aj v Quebecu, aj v Montreale bol pri všetkom podstatnom, ale nepodarilo sa mu vyhrať ani jednu z týchto klasík. V Quebecu bol druhý a v Montreale 18. Tak poviem na začiatok, že ako to vlastne dopadlo v tých pretekoch. V Quebecu na konci zaútočil Julian Alaphilippe a všetci si pamätáme jeho útoky z Tour de France, že naozaj je na to ťažké reagovať.
Ja, pokiaľ máš taký prúčí kopec trochu, ne?
Áno, áno. Ale Petrovi sa to v Quebecu podarilo a pritiahol so sebou aj fan Avermeta, ktorého tiež veľmi dobre pozná každý cyklistický fanúšik a bol tam myslím ešte jeden alebo ďalší dvaja cyklisti, ale títo traja boli najsilnejší a zdalo sa, že by mohli prísť spoločne do cieľa. Ale zase tam nastalo takéto typické obzeranie sa jeden po druhom.
Obzeranie s makom.
Alaphilippe nechcel začať šprintovať. Sagan vedel tiež, že keby začal šprintovať, tak ten Van Avermaet ho porazí a nakoniec to skončilo tak, že peloton sa nejakým spôsobom pritiahol k ním a zozadu vyštartoval Michael Matthews a teda bol oddychnutejší než Sagan, Alaphilippe a Van Avermaet a s prehľadom to vyhral. Treba ale povedať, že to bolo naozaj šťastné víťazstvo, pretože Matthews sám povedal po pretekoch, že on chcel byť v tom úniku s nimi, že to považuje za chybu, ale nakoniec tá cyklistika je taká nepredvídateľná, že často vyhráva ten najšťastnejší alebo najtrpezlivejší. No a Sagan potom vyhral šprint do druhé miesto, ale to už bolo s odstupom, ten Matthews bol suverénny. A potom v Montreale to bolo zase sa snažil v závere dotiahnuť na uniknutého Alaphilippa a tam proste išiel na čele ďalšej skupiny a investoval tam strašné množstvo síl a tie preteky v Montreale sú aj o niečo ťažšie a potom už v tom záverečnom kopci mu úplne došli síly a ani sa nezapojil do nejakého súboja o víťazstvo a tento raz toho vyťažil Van Avermaet, ktorý bol trpezlivejší, všetko vsadil na to, že sa bude šprintovať a tiež prehľadom vyhral.
No a ako, čo mali tieto trate spoločné s tou, čo bude na majstrovstvách sveta a čo nám tieto preteky ukázali v tomto ohľade?
Ako som hovoril, tak jazdia sa na okruhoch, ako podstatná časť majstrovstiev sveta, tá rozhodujúca a boli tam tie stúpania, krátke, prudké.
Také podobné ako v Yorkshire?
Áno, ja som si pozeral a hlavne teda tá montrealská klasika je podobná, ako bude v Yorkshire. Možno, že v Yorkshire to bude ešte o niečo ťažšie. Takže očakávam
to
na
tých... To bola ktorá z tých preteku? Druhý?
To bolo to druhé, kde skončil 18.
Že nie je dobrá správa.
Ale ja si myslím, že to je dobrá správa. Jemu paradoxne pomôže tá väčšia konkurencia na majstrovstvách sveta, podľa mňa, pretože tam budú ďalší pretekári, s ktorými nikto nebude chcieť ísť do koncovky, napríklad Matthew Van Der Poel, ktorý medzičasom vyhral 3 etapy na okolo Veľkej Británie a vyhral to aj celkovo, takže pokračuje v úžasnej sezóne. A napríklad jeho tiež si bude každý strážiť a každý bude musieť reagovať na jeho útoky. Nebudú si ho chcieť zobrať so sebou do cieľa a možno, že Sagan bude v tom prípade ten trpezlivejší, ten šťastnejší, ten Matthews. Čo sa týka favoritov, tak sledoval som aj Vueltu jedným očkom a myslím si, že o ten titul bude bojovať skupina cyklistov, v ktorej bude Alaphilippe, Gilbert, Van Avermaet, Sagan a Van Der Poel. To sú pre mňa najväčší favoriti, ale samozrejme tých útokov tam bude oveľa viac ako možno na takýchto pretekoch. Ale treba povedať, že čo ešte majstrovstvá sveta nemajú spoločné s týmito klasikami, takže budú ešte dlhšie. Tam tá trať bude merať takmer 300 km, čiže Čiže tam tie sily budú dochádzať rýchlejšie a možno tie útoky nebudú až také intenzívne. Môže to dopadnúť pokojne ako v Bergene, kde tiež bolo množstvo útokov a nakoniec došla skupinka, šprintovalo sa, Sagan zvíťazil.
Ty si, ak som dobre dával pozor a mám dobré vedomosti, tak si medzi tých favoritov zaradil takých klasikárov. A aká je pravdepodobnosť, že by to buď vyhral šprinter, nejaký, dajme tomu, že o 6 kg ťažší ako Sagan, aká je pravdepodobnosť, že by to vyhral jazdec z Tour de France na celkovej porade?
Skôr dávam na tomto profile šancu tým vrchárom, že možno, že na niektorom z tých stúpaní
nejaký tempár možno, že
nejaký
to sa utrhne.
Tempár to možno bude skúšať. Ak teda považujeme aj Alaphilippa za vrchára, tak ten to určite bude skúšať, lebo ten nemôže prísť do cieľa so Saganom alebo s Van der Poelom, pretože ten šprint by prehral. Teda s vysokou pravdepodobnosťou už dokázal aj vyhrať šprint so Saganom, ale tak pravdepodobne by mu to nestačilo.
To bude tak 1 z 10.
Áno, a tým samotným šprinterom, ako je Groenewegen, tak množstvo reprezentácií ich tam ani nezoberie, pretože tá trať je vyslovene klasikárska, je ťažká. Británia, akože dosť pravdepodobné je, že budú aj nejaké zrážky, že tie preteky budú ešte ťažšie. Napríklad Taliani neberú Eliu Vivianiho, ktorý je, dajme tomu, v tých kopcoch ešte celkom fajn, videli sme to na Tour de France, ale aj tak oni pôjdu na Mattea Trentina pravdepodobne.
Myslím si, že ešte k samotným majstrovstvám sa dostaneme v newsfiltri o týždeň. Ale zostaneme samozrejme pri cyklistike. Ty tento týždeň vlastne, mám pocit, že zajtra cestuješ na východ republiky na štart okolo Slovenska. Čiže čo nám tento rok tieto preteky ponúknú a na čo sa fanúšik cyklistiky môže tešiť, že koho napríklad, keď ja idem pred svoj dom niekde na trati, takže koho všetkého tam zahliadnem?
Tak prvýkrát v histórii bude 5 tímov World Tour, čo je tá najvyššia cyklistická liga. Už v lani prišli Quickstep a Bora Hansgrohe, tento rok ich doplňa ešte CCC. Tí tam boli aj v lani, ale ešte neboli v tejto najvyššej lige. A príde aj Groupama FDŽ a UAE Emirates. Čiže čo sa týka tých najväčších mien, tak okolo vášho domu môžu prejsť štvrtý muž z Tour de France Emmanuel Buchmann, alebo potom absolútne špičkoví šprintéri ako Alexander Kristoff, Elia Viviani alebo Arno Demar.
A ako vyzerajú vlastne tie etapy a čo z toho bude v televízii?
Veľmi taký špecifický bude ten prvý deň, pretože organizátori to museli stlačiť tak, aby skončili do soboty, čiže to bude trvať 4 dní. Ale
kvôli majstrovstvám sveta.
Áno, kvôli majstrovstvám sveta, ktoré začínajú, ten program celý začína už nedeľu. Ale zachovali 5 etáp a v prvý deň bude úvodná pol etapa v Bardejove, ktorá bude začínať a končiť Bardejove. Bude to merať nejakých 100, neviem koľko kilometrov, nebude to dlhé. A potom ešte po obede budú cyklisti ešte absolvujú krátky prolog. A tento prolog odvysiela RTVS v priamom prenose a mala by odvysielať aj poslednú etapu v sobotu. Na tlačovej konferencii sa hovorilo o tom, k pretekom sa hovorilo o tom, že záujem o tieto preteky mal aj Eurosport, lenže to organizátori samozrejme finančne pokryť nemôžu. Možno keby, že sa štát rozhodne nejakým spôsobom takto zviditeľňovať Slovensko, tak vtedy by sa to dalo. Príkladom je napríklad okolo Maďarska, ktoré zďaleka nemá také obsadenie ako okolo Slovenska, ale práve štát to podporil tým, že zabezpečil vysielanie na televízii Eurosport.
Ja si myslím, že toto má dve zaujímavé roviny. Prvá je tá, že kým máš obrovské športy ako futbal napríklad alebo tenis, tak vlastne tebe platia televízie za to, že ťa môžu vysielať a bohužiaľ pri cyklistike je to takto a čo počúvam, tak napríklad keď hazardársky zväz chce alebo volejbalový zväz chce vysielať svoje zápasy, tak musí vlastne on zaplatiť televízii tie náklady, lebo televízia nič nezarobí na reklame. A druhý zaujímavý rozmer je ten, že ja si to vždy takto hovorím v takýchto situáciách, že okej, Maďari majú slabšie preteky, ale viac sa propagovali tú krajinu, budú mať aj prvú etapu Giro d'Italia, čo sú obrovské náklady. Ale vieme, že takéto veci, že propagovanie svojej krajiny cez šport, nalievaním peňazí, ktoré mohli z India mohli byť užitočnejšie, je typické pre také krajiny, ktoré nie sú už až tak demokratické. Čiže vždy, keď my si takto vidíme, že nejakí Maďari alebo Bielorusi alebo Azerbajdžanci, že ako majú veľkú športovú akciu, tak ja si poviem, že hej, ale my budeme mať vďaka tomu, ja neviem, vyšší priemernú mzdu alebo budeme mať lepšie cesty alebo niečo podobné. Čiže mňa to až tak nemrzí, aj keď fanúšikovia si niekedy môžu povedať, že prečo sa nedá viac na šport, ale ja som radšej, keby sa dalo napríklad na cyklochodník alebo na bežeckú dráhu alebo na niečo podobné pre amatérskych športovcov a zvýši sa tým zdravie obyvateľstva, alebo nemyslím si, že prvá etapa Giro d'Italia nejako zvýši zdravie Maďarov tým, že bude na ich území.
Áno, konkrétne Maďarsko teda nalieva peniaze asi do všetkých nejakých známejších športov a vidíme aj v tom futbale, že o niečo sa zdvihli, ale aj tak ešte sú za nami podľa mňa.
Dobre, takže to je na dnes všetko. Dúfame, že sa vám nový formát podcastu Športovanie Sotra páčil a že vás bavilo počúvať naše mudrovačky. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník Gen vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami ľúči Michal Červený a
Matej Ondrišek, ďakujem.
A prajme vám príjemný zvyšok dňa.